Valsts prezidenta vēlēšanas Latvijā notiks 31. maijā. Tā ir izlēmusi Saeimas prezidija un frakciju padome. Politiķu līdzinējo izteikumu liecina, ka uz valsts prezidenta amatu varētu būt vairāki pretendenti, taču viņu vārdi joprojām vēl nav zināmi. Par šodien lemto un par situāciju vairāk mums šobrīd ir gatavs pastāstīt Jānis Kīns. Sveiks, Jāni!
Sveiks, tēls, sveicināti klausītāji. Jā, šodien Saeimas prezidiju un frakciju pārstāvju lēmumu pieņemšana par valsts prezidenta vēlēšanām. Tam bija vajadzīgas vien dažas minūtes, un vienošanās tātad paredz konkrētus datumus, un varbūt pašā startā par tiem, lai pastāst Edgars Tavars, apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs.
Tā ceļa karta ir tāda. 9. līdz 13. maijs ir iesniegšana prezidenta, un savukārt 31. maijs ir prezidenta vēlēšanas. Un jaunajam prezidentam jāstājas amatā 8. jūlijs. Bet šodien mēs lēmām par dienu, kad Saeima vēlē prezidentu. Un tas būs šī gada 31. maijs.
Atbilstoši procedūrai, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija nedēļā pirms valsts prezidenta vēlēšanām uzklausīs visus kandidātus un būs saņēmusi arī atzinumus no dažādām institūcijām par kandidātu atbilstību valsts prezidenta amatam. Cik šo kandidātu būs, to mēs pašlaik precīzi, protams, vēl nevaram atbildēt. Pašreizējais valsts prezidents Egils Levits par savu kandidēšanu uz otro termiņu šajā amatā paziņošot maijā. Taču licis saprast, ka kandidēs, ja būs pārliecība par iespēju tikt pārvēlētam. Tas esot politiķu jautājums, un viņš nevēloties par to spekulēt, jo spekulēšana par šo tēmu savukārt esot politiķu žurnālistu un dīvāna ekspertu uzdevums. Tā viņš šīs nedēļas sākumā izteicās intervijā TV3. Levita izredzes pašlaik gan nav pavisam spožas, jo ievēlēšanai nepieciešamo 51 balsu Saeimā iegūt viņam varētu būt visai sarežģīti. Līdz šim par Levitu atkārtotu kandidēšanu vislabvēlīgāk ir runājuši Jaunās vienotības un Nacionālās apvienības pārstāvji, un šīm frakcijām Saeimā kopā ir 39 balsis. Savukārt koalīcijā ietilpstošā apvienotā saraksta frakcija virzīs savu kandidātu uz valsts prezidenta amatu, un neoficiāli jau ilgāku laiku ir runāts, ka tas varētu būt apvienotā saraksta idejas virzītājs uzņēmējs Uldis Pīlēns. Viņš pats gan par šo tematu ir izteicies pavisam izvairīgi. Levitu amatā neatbalsta Saeimas opozīcijas frakcijas, Zaļo zemnieku savienībā, ietilpstošā Latvijas zemnieku savienība, kandidātu izraudzīšoties no savu biedru vidus un varētu par to paziņot kongresā 1. aprīlī. Tāpat arī Latvija pirmajā vietā un stabilitātē frakcija pārstāvja par kandidātu virzīšanu gan nav runājuši, taču Levita pārvēlēšanu neatbalstīšot. Savukārt progresīvie uzsvēruši, ka kandidātiem uz valsts prezidenta amatu ir jābūt ar nevainojamu reputāciju. Neoficiāli minēts, ka šī frakcija uz augsto amatu varētu apsvērt kādreizējo satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu. Iepriekš arī izskanējis, ka Rīgas pilī esot vērtēts plāns B, ja Levitam neizdodas panākt Saeimas vairākumu atbalstu. Tādā gadījumā uz šo amatu varētu virzīt NATO ģenerāla sekretāra vietnieci Baibu Braži. Intervijā Latvijas radio februāra sākumā viņa gan uz jautājumu par iespējamu kandidēšanu uz valsts prezidenta amatu atbildēja ar cerību, ka Levits turpinās darbu arī otrajā pilnvara termiņā. Te gan arī jāatgādina, kāpēc vairs Vīķis Freibergs darba valsts prezidenta amatā 8 gadu garumā neviens viņas pēctecis šajā amatā nav nostrādājis 2 termiņus. Un vai Egils Levits papildinās šo statistiku sailīti, parādīs maijā notiekošās valsts prezidenta vēlēšanas, kas nenoliedzami būs viens no galvenajiem šā gada politiskajiem notikumiem Latvijā.
Paldies Jānim Kincim. Tātad 31. maijs ir datums, kurš šoreiz Latvijā ir nosaukts par valsts prezidenta vēlēšanu datumu. Vismaz pirmās kārtas pavisam noteikti.